Ociluvyaluvya cha kunyavali la kwala. Yesu kovalu. Etimba lya Yesu liopiwa kekulusu lokulilangeka veyambo. Pwanke teke lya tatu, Yesu wapinduka kuva kwa lufa kwenje kovase yoloneke akwia kwala olondonge vyaye vyomola okulonda kilu. Etali lopo Yesu okasilo mwenyo. Mose la vosi vafa lokukolela Yesu, la vovo vakasilo mwenyo. Ovo vakasi kovalu. Mose wakala usongwi unene haye uprofeto wa suku. Pwai Yesu eye omola suku. Eye wavelapo Mose. Mose wasongwila vaisareli vokalunga kwenje vapopeli wakuva engito. Yesu pwai weilila okupopela omanu vosi vokolela kwenda vokwama. Eteke limwe, Yesu olaka okutiuka kilu lye vendechi anda kilu. Kwenje, eye olaka okwambata vosi vana vokolela havakala kumwela ye kilu. Waliangilila okwendala Yesu? Chitava okuti, eye iya etali. Kolela ngala Yesu Kristu, kwenje opopeliwa.